Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Nove epidemiološke mere uticale su ponovo i na održavanje kulturnih događaja, pomera se izvođenje predstava ili se one otkazuju, predavanje i promocije knjiga od ove nedelje uglavnom su online, festivali su u nešto skraćenom obliku i tako je bilo i sa Beogradskim međunarodnim festivalom Čembalo živa umetnost. Ovoga puta festival je trajao 2 dana, sinoć je zatvoren u Skupštini grada Beograda, nastupima mlade čembalistkinje Mei Mansouri i umetnika Milana Popovića. Čućemo ubrzo u emisiji kako je protekao festival. Retko u kulturnim krugovima govorimo o novim izdanjima knjiga za decu i mlade. Sigurna sam da će knjige koje je nedavno objavila izdavačka kuća Odiseja, o kojim ćemo danas govoriti, privući vašu pažnju. Među njima su i knjige Astrid Lindgren o omiljenoj dečijoj junakinji Pipi Dugoj Čarapi. Danas nam je gost pisac Miloš Nikolin. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu 5 godišnjih doba Marvinog doktora. Govorit ćemo i o Međunarodnom lutkarskom festivalu Zlatna iskra u Kragujevcu, koji počinje večeras. Festival će otvoriti predstava Bambi Kragujevačkog dečijeg pozorišta, koji je režirao češki reditelj Jakob Maksimov, a najavit ćemo i festival fotografije Vizualizator. Ostanite s nama do 4 sata. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed, all your favorite rhythms.
my dreams.
Napustio nas je Kolja Mićević. Našoj kulturnoj javnosti poznat je kao prevodilac francuskih pesnika Paula Valerija, Mallarmea, ali i po sjajnom prevodu Dantea na naš jezik. Kolja Mićević nije bio samo prevodilac, već jedan svestreni intelektualac, tako reći jedna renesansna ličnost u omu univerzale ovog vremena. I kako je sam Kolja Mićević za sebe voleo da kaže, da je bio pokretni univerzitet. Sa nama u studiju je Snežana Ranković iz izdavačke kuće Zlatno runo, koja je objavljivala knjige Kolje Mićevića, i naša koleginica Meliha Pravdić, koja je sa Koljom Mićevićem u više navrata razgovarala za naš radio, pa da čujemo kakva sećanja njih dve imaju na ovog prevodioca i pisca. Dobar dan vam želim, pre
svega. Dobar dan.
Ja bih voljela da Snežana otpočne ovaj deo razgovora i sećanja na Kolju Mićevića, s obzirom da je njegov poslednji izdavač i u pripremi pred ovaj nemili događaj je bila i očigledno i zadnja knjiga Koljina, koja je trebala uskoro da bude i objavljena. Izvoli, Snežana.
Kolja Mićević i ja se poznajemo nekoliko decenija. Poslednjih 7 godina smo sarađivali tako što je Zlatno runo bilo izdavač 11 dela Kolja Mićevića, što prevoda, što njegovih ogleda iz muzikologije. Znači, ukupno računajući Vita Novu, poslednje izdanje Dantea, da sada ne nabrajam, nemamo toliko vremena. Poslednji put smo se sreli 30. oktobra pred njegov put poslednji put u Banja Luku, gde je zapravo i pošao da bi dovršio pripremu za našu 12. po redu knjigu, koju je on nazvao Moleban, i sada ću vam reći ukratko. To su lirski zapisi o kompozitorima i muzičarima koji su stradali za vreme holokausta u logorima. Bio je jako ponosan na to što je završio to delo, goreo je u želji da to što pre izađe, sve smo već bili isplanirali i dogovorili, bilo je potrebno samo još da stigne mail, da knjiga ode na katalogizaciju, i nažalost tog dana kad je trebalo da stigne od Kolje mail, stigla je loša vest da mu je pozvalo i da je u bolnici. U tom poslednjem razgovoru sreli smo se i imali smo dva duža razgovora gde me obavestio o svom radu poslednjih godinu dana, i evo sada je prilika da to i naša javnost čuje, da je Kolja uspeo za svoga života da prevede celokupno delo Branka Miljkovića na francuski jezik.
Ja sa, ako mogu da se uključim sad u ovaj deo razgovora, sa Koljom Mićevićem sam sarađivala od 1997. kada je posle višedecenijskog svog odsustva iz Jugoslavije, živeći u Parizu, došao u Beograd, i tada je došao sa objavljenom, ali na francuski jezik, prevoda sa italijanskog, komedijom Dantea Alighierija, i kao svaki novinar naše kuće koji hoće da ima ekskluzivnu emisiju, ja sam se njemu javila, pomogli su mi iz udruženja prevodilaca da dođem do njega, književnih prevodilaca, i mi smo upriličili taj razgovor, snimali smo ga na Kolarcu, i bio je veoma dobro primljen. Možda i zato što su ljudi koji su znali Kolju bili možda pomalo iznenađeni njegovim dolaskom, jer on to nije objavljivao da će doći, čak nije ni voleo da se baš zna da je u Beogradu, ali eto, Radio Beograd 2, naš program, je uspeo da ga zainteresuje za takvu vrstu razgovora. I zaista je to bio onako valjano urađen razgovor, gde je Kolja oduševio sve svoje fanove, to se danas tako kaže, onim o čemu je govorio, jer ljudi su ga se sećali iz prethodnih perioda. Njegova knjiga o trubadurskoj poeziji, pretpostavljam da ste vi također učili iz te knjige i iz njegovih drugih prevoda značajnih francuskih, uglavnom francuskih da, pisaca. Knjiga koju ja imam sad pred sobom, to je komedija. On je insistirao uvek da se Danteova božanstvena komedija nazove komedijom, jer je to u stvari prvi naslov bio. Posle komedija dobila i atribut
božanstvena.
I njegov rad na ovoj knjizi je u stvari ono što njega plasira kao istaknutog prevodioca i u ovom radu, a to je da je ovo prvi poetski prevod i na francuskom i posle na srpskom. On je posle sa francuskog preveo Dantea na srpski. U vreme kada je bilo francusko izdanje i kada je on već došao u Beograd, ja mislim da on nije razmišljao o tome da prevede i na srpski. Mislim da se ta ideja javila kasnije, a onda su usledile i knjige objavljene na srpskom, izdanja tih knjiga, pa tako, jel tako, Snežana, imamo zajedničko
izdanje. Da.
Evo, Snežana će reći
tri koje su izdanja. Jedno je urađeno sa izdavaštvu Beogradske prosvete i Glasa iz Banja Luke, trotomno izdanje, Raj pa kao čistilište. Ovo izdanje koje Meliha spominje, znači to izdanje Rada, i postoji treće izdanje, to je jedno bibliofilsko izdanje koje je Kolja kao sam izdat objavio u svojoj edici Danteon.
A zašto je meni posebno važna i draga ova knjiga, ovo Radovo izdanje? Pa zato što je to u stvari Koljin primerak. I posle jedne diskusije u Udruženju književnih prevodilaca, mislim da je bio BEPS, kada je urađena na primeru komedije prvi put, čini mi se, posle dugo vremena kritika prevoda, i kada je Kolja dokazao da je on u pravu, posle te debate ja sam dobila napoklon ovu knjigu koju ja od tog dana pa i u buduće ću doživljavati kao relikviju, i zaista je tako i osjećam i doživljavam, i veoma sam ponosna što sa njegovim komentarima, a vi ste, Nado, videli pred početak emisije, da, imam jedno takvo izdanje. Ta knjiga u podnaslovu ima ovakvu oznaku, da je to preorkestracija, predgovor, komentari i imenici Kolja Mičevića. Crteže je uradio Vladimir Veličković, recenzenti su bili Sava Babić i Predrag Matvejević, a urednik Simon Simonović. Nažalost, vreme prolazi i događaju se ovakve situacije koja nas je sve iznenadila, sve poklonike Koljinog dela. Iako imamo vremena, a nadam se da za Kolju moramo imati vremena, ja bih samo pročitala početak da ilustrujemo naš razgovor. Danteove komedije u njegovom prepevu: na pola puta tog našeg života nađoh se usred neke šume mračne, jer prav put duša izgubi sirota, ah, nju opisat nemam reči tačne, ta šuma šumna i divlja i jaka, od koje strah se još u meni začne, crna je tako kao smrtna raka.
Hvala vam.
Oh,
13 sati 17 minuta. Ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, 17. je festival čembala, čembalo živa umetnost. Održan je sinoć i preksinoć. Događaj je pratila i Sidora Bovan, pa u narednim minutima slušamo izveštaj koji je pripremila.
Poštovanje preventivnih mera usled pandemije koronavirusa odrazilo se i na ovogodišnji festival čembala, koji je, za razliku od prethodnih godina, imao manji broj koncertnih večeri i ostao uskraćen za majstorske radionice za mlade izvođače. Još važnije, ove godine festival je izgubio svoj međunarodni karakter, ugostivši 4 domaća umetnika tokom samo 2 dana, što predstavlja izuzetak u odnosu na njegovu tradiciju dugu 16 godina. I pored toga, barok kao najraznovrsniji stil u muzici, odnosno zlatno doba čembala, uspeo je da bude jasno predstavljen tokom 4 koncerta vrlo različitih koncepcija. Festival je otvoren solističkim nastupom Jovane Topalov, umetnice koju smo navikli da slušamo u ansamblu Beogradski barok. Spoj francuskog i nemačkog baroka je predstavljen svitom u D-molu Luja Kuprena i partitama u A-molu i E-molu Johana Jakoba Frobergera, u kojoj je izvođenje Kurante, Žige i Čakone ostvareno jasnom artikulacijom leve ruke koja podlači plesni ritam kao osnovni puls dela. Vična brzim promenama registara i manuala, Jovana Topalov je, čini se, bila na svom terenu i kada su u pitanju brži plesovi svirani na oba registra. Lagani stavovi su bili ležernije odsvirani, shodno njihovom improvizacionom karakteru, iako se činilo da je izvođenju ovde nedostajala raznovrsnija registarska zastupljenost, koja bi upotpunila i jasnije vodila tok muzičke misli čembaliskinje. Drugi deo koncerta obeleži je nastup Bojane Dimković, umetnice koja je beogradskoj publici po prvi put predstavila neka od dela ženskih autora poput Menueta i variacija Elisabete de Gambarini i sonata Marijane Martinez, Marijane von Auenbrugger i Cecilije Marije Barthelmont, koje bi trebalo da preispitaju sagledavanje ženskog stvaralaštva kao pukog hobija. Interpretativne ideje Dimković su bile vrlo jasno predstavljene tokom celog recitala, što su posetioci prepoznali i pozdravili sa 3 aplauza. Delikatan ton, postignut vrlo blagim pokretima prstiju, kao i virtuozno odsvirani pasaži i maštovita upotreba registara, predstavljaju samo neke od karakteristika koje dokazuju da ova umetnica suvereno vlada instrumentom. Drugo koncertno veče obeleži je debitantski nastup mlade May Mansouri, kao i recital njenog profesora Milana Popovića, koji je redovni učesnik ovog festivala. Veština ukrasa, zanimljiva koncepcija muzičkog toka, kao i lični užitak koji prenosi na slušaoce, bile su neke od osobina koje su krasile nastup May Mansouri, što je bilo najočiglednije u izvođenju komada i svite u D-molu Jean-Philippe Rameau i svite broj 4 Antoana Forcrea. Dvodnevni festival čembala završen je simbolično koncertom Milana Popovića pod nazivom Bal pod maskama, muzika iz vremena velikih epidemija, kojim je ovog puta obuhvaćeno stvaralaštvo odabranih autora 17. i 18. veka. Jasnoća ukrasa i vrlo odmeren kontakt sa instrumentom u izvođenju komada Francoa Kuprena, promene raspoloženja koja prate programske naslove stavova biblijske sonate broj 1 Johana Kunaua, kao i virtuozitet u sonatama Domenika Scarlatija, još jednom su potvrdile Popovićevu izvođačku spretnost, studiozan pristup partituri, ali i maštovitu programsku koncepciju na koju smo navikli tokom prethodnih godina. Ovogodišnji festival čembala, zaključno sa idejom poslednjeg koncerta, pružio je posetiocima retku priliku da uz raznovrsni barokni repertoar na kratko pobegnu iz tegobe postojećih događaja. Utoliko su veliki uspeh i značaj 17. festivala čembala, koji se i ove godine održao u znaku svog slogana Čembalo živa umetnost.
eyes. What happiness forgets, I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went your way. Now I'm alone. Happiness forgets, and when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure, and then came all the pain.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Pozdravljam u studiju pisca Miloša Nikolina, kome je izašao novi roman Pet godišnjih doba Marvenog doktora. Znamo da je prethodni roman Miloša Nikolina, Legenda o Pablu, privukao priličnu pažnju publike. Dobar dan vam želim i dobrodošli.
Dobar dan, Nando. Zahvaljujem se što ste me pozvali u ovu emisiju i radujem se što imam priliku da u narednim minutima govorim o romanu koji je septembra mjeseca izašao iz štampe.
Roman Pet godišnjih doba Marvenog doktora priča neobičnu životnu sudbinu jednog veterinara. Evo na početku, zbog čega ste se opredelili za ovu temu?
Moram reći da je ova tema dosta neplanirano ušla u moj način pisanja. Priča je direktno bila inspirisana s jedne strane jednom porodičnom istorijom, odnosno biografijom mog oca koji je zaista bio veterinar, a s druge strane, da bi nastala knjiga, da bi se delom umjetnički obličilo, bilo je potrebno da nađem i adekvatan estetski pristup, tako da za to mi je inspiracija odgovor pružilo čitanje Markesovog čuvenog romana Jesen patrijarh.
Vaš roman je kompoziciono neobičan, on počinje sahranom glavnog junaka, a završava se njegovom smrću.
Da, knjiga ima taj cikličnu strukturu, dakle, i ne samo da se završava smrću, nego u nastavku glavni junak se u svom poslovnom životu pojavljuje u tim sremskim selima i za trpezama. Trenutkom smrti zapravo se zaokružuje sudbina i trenutkom smrti zapravo tek počinje ova priča i neki životopis glavnog junaka se tek sa tog nekog aspekta i vremenske distance i distance koju pruža pristup pripovedanju, ona se zaokružuje.
Opisi u knjizi su često groteskni i događaji u ovom romanu. Čitaocu najpre otkrivaju karakter glavnog lika, zapravo njegovu tragičnu sudbinu, ali evo spomenuli ste i sremačka sela, dakle, ali taj sremački mentalitet, tome dosta doprinosi i kolokvijalni jezik koji koristite.
Da, jezik je negdje prilagođen ambijentu Srema, načinu promišljanja i taj jezik ujedno traga za nekim skraćenim algoritmima koji pripadaju onome što bismo rekli narodna mudrost, neposrednom obraćanju i nekom epskom sazdanju glavnog junaka ove knjige. I kako je Petar Rebutina u recenziji naveo, ovaj roman bi se mogao smatrati jednom pučkom liturgijom, a glavni junak pučkim apostolom koji se kreće kroz Srem i koji tumači pojave, živote i sudbine ljudi i događaje oko sebe. Direktno opisujem neposredno zaista ljude izbivanja, a konkretno dakle život Marvenog doktora u periodu negdje u drugoj polovini 20. vijeka na ovim prostorima. I ta knjiga i taj roman i njegov život se ujedno završavaju trenutkom NATO bombardovanja.
Da, to sam baš htjela da vas pitam. Dakle, roman obuhvata to vrijeme druge polovine 20. vijeka, rekli ste, do NATO bombardovanja, i nekoliko je mjesta u knjizi gdje se ponavlja rečenica kako se sa radija čuje žalobni romor spikera jedne davno upokojene države. Dakle, kroz sudbinu i život glavnog junaka možemo jasno vidjeti i to vrijeme u kome je situirana radnja, a kao da je sam doktor Manđo i njegovo starenje, njegovo gašenje, dakle, on je zapravo metafora za gašenje jednog vremena.
Da, da, moglo bi se i tako gledati, svakako postoji tu paralelizam koji je uočljiv. Ja zaista, i to je opet možda način da uvučete čitaoca u igru, da stvorite odgovarajući ambijent i odgovarajuću neophodnu zavoljivost da bi privukli i zadržali čitaoca, to su elementi koji se ponavljaju. Dakle, to ponavljanje ima svoju estetsku ulogu i funkciju, i naravno u ovom slučaju to jeste taj žalobni romor češa proređenih zubaca kojim doktor gladi sebi šiške i neke slične stvari. Uistinu, zaista moj otac, koji mi je inspirisao za pisanje ove knjige i čiji sam život pokušao da predstavim, i naravno mislim i uspeo u dobroj meri, on jeste zaista tokom noći slušao im običaj da sluša radio, dakle, i drži pored sebe, i to je jedna zaista autentična slika.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain.
Gost kulturnih krugova je pisac Miloš Nikolin. Razgovaramo o njegovom novom romanu Petgodišnjih doba Marvenog doktora. Gospodine Nikolin, ovaj roman pisan je iz trećeg lica. Vi ste svog junaka opisali kroz različite situacije. Njegov posao veterinara, kafanski život. Saznajemo kako on razmišlja o ljubavi, kako razmišlja o deci, aktuelnim pitanjima u svetu. Saznajemo i da ga nije držalo mesto i da je stalno za nečim tragao. Vi ste spomenuli to već, da ste obrise svog junaka pronašli u liku svog oca. Na kraju je knjige jedno pismo iz koga to jasno možemo i zaključiti. Pa da li je u tom smislu ovo i do sada vaš najintimniji roman?
Pa mislim da jeste, to ste dobro uočili. Profesor Marko Čudić je primetio da ovo jeste moj najintimniji ili najtragičniji roman i suštinski gledano, zaista s jedne strane bilo je inspirativno prikazati i opisati život glavnog junaka koji je posve atipičan, neobičan, egocentričan, a s druge strane negde predstaviti ujedno i fatalitet ljudske sudbine, dakle ono suštinsku tragiku koju svi mi u većoj ili manjoj meri nosimo i naravno u nečijem životu se ona je dominantnija, ona je prisutnija, ona je vidljivija, dok je u nekim drugim životima ta tragika prikrivena. U slučaju Marvinog doktora praktično ta njegova melanholija, samoća, tuga čine ga autentičnim književnim junakom i također ta njegova neutoljiva glad koja zapravo suštinski jeste glad duže za svojim ispunjenjem, za ostvarenjem, za ljubavlju, a naravno u kolokvijalnom smislu to je prikazano kao glad za trpezom punom jela.
Da, dosta je, već smo rekli, takvih slika, ali evo nam samom kraju knjige, vi ste, i mogu reći, citirali svog junaka, on je smatrao da je život upravo samo opsena i da je do ljubavi i spasenja nemoguće dopreti, i upravo ta prolaznost oslikana je u većini tih događaja, pa evo da spomenemo neke od njih, recimo u pomoru životinja, u poplavama, pa i na samom kraju kada se glavni junak susreće sa smrću, čini nam se da je to glavno poetičko načelo u ovoj knjizi.
Pa verovatno da jeste, akcent jeste na hodu prema smrti, na hodu gde, nažalost, ka smrti svi mi hodimo, htjeli to ili ne, a glavni junak u njegovom životu je to nekako sve vreme prisutno, negdje navodi možda i rečenicu, hodao je povijeno na začelju kolone, kao da je već unaprijed oželio sopstveni odlazak, dakle, ta neka tuga koja izbija iz pora njegovog čela i taj samotnički znoj zapravo jesu najava ujedno i nepristanka, pre svega nepristanka mirenja sa fatalitetom sudbine i nemirenja sa odlaskom. I ja sam negdje i naveo u knjizi da je petogodišnje doba ono doba u kome je doktor u svoje sredovečno doba počeo da obitava, a to godišnje doba je zapravo doba njegove kojim hodi njegova duša i gdje obitava njegova duša, dakle njegova neudomljena duša koja nije našla spokoja i mira ni na ovom ni na onom svetu. Tako da mislim da u poetičkom smislu naslov odgovara sadržaju knjige.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala i vama i uvijek mi je drago da gostujem u vašim emisijama.
Čuli ste Miloša Nikolina, govorili smo o njegovoj novoj knjizi Pet godišnjih doba Marvinog doktora. Ostanite s nama.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
I u nastavku kulturnih krugova govorimo o književnosti, tačnije o novim izdanjima knjiga za decu i mlade izdavačke kuće Odiseja sa urednicom u Beogradskoj izdavačkoj kući Odiseja Sandrom Bakić-Topalović. Razgovarala je Dragana Kovačević.
Odiseja je ove godine bila vrlo vredna, objavili smo mnogo divnih knjiga za decu, različitih žanrova, za različite uzraste, ali ja bih izdvojila nekoliko meni posebno dragih. Prva je knjiga finske autorke Laure Ertimo i u pitanju je zapravo priručnik o klimatskim promenama. Knjiga se zove Čudno vreme, zašto se klima menja. Finska je inače poznata po osvešćenosti o problemima u vezi sa klimatskim promenama i Laura Ertimo je odlučila da napravi neku vrstu zabavnog priručnika u formi stripa koji će deci, ali i odraslima, objasniti za početak osnovne pojmove o klimi, objasniti zbog čega se klima menja i ponuditi neke savete na koji način mi kao pojedinci možemo da pomognemo usporavanju ovih promena. Druga knjiga koju bih izdvojila je klasik britanske književnosti Pozajmljivači, roman Mary Norton. U pitanju je knjiga koja je dobila čuvenu nagradu Carnegie i ne samo to, već je ušla i na listu 10 najboljih knjiga ikada nagrađenih ovom nagradom. U priči pratimo porodicu pozajmljivača, Zvocu, Ljuska i Arijetu, i oni su poslednji pozajmljivači koji su ostali u kući koja je nekad vrvela od malih ljudi, to jesu pozajmljivači, koji opstaju tako što oni kažu pozajmljuju stvari od ljudskih bića, naravno bez pitanja i bez vraćanja, i zaplet priče je oko toga što Arijeta, devojčica, upoznaje dečaka koji živi u toj kući i shvata da možda i nije najstrašnija stvar na svetu kada se ljudsko biće sretne sa jednim pozajmljivačem. Takođe objavili smo roman Skači Barte čuvene autorke Suzane Tamaro. Obožavaci Suzane Tamaro možda ne znaju da ona piše knjige za decu, ali kada pročitaju Skači Barte shvatit će da to radi podjednako dobro kao i kada su u pitanju knjige za odrasle. I za kraj ostavljam nešto što mislim da će naše čitaoce posebno obradovati. To je treća knjiga doživljaja Pipi duge čarape, Pipi duga čarapa u vodama Južnog mora, koju objavljujemo specijalno ove godine, zato što ceo svet ove godine slavi 75. rođendan Pipi duge čarape, tako da knjiga se ove nedelje pojavljuje u prodaji i sigurni smo da su čitaoci jedva dočekali, pošto smo mi takođe bili vrlo, vrlo nestrpljivi. Mi smo knjigu Pipi duga čarapa objavili još pre nekoliko godina, međutim ove godine opet u čast njenog 75. rođendana objavili smo novo izdanje sa ilustracijama Tihomira Čelanovića, tako da je sada trilogija kompletirana. Pre dve godine je objavljena i knjiga Pipi duga čarapa na brodu, tako da eto, pozivamo sve čitaoce da proslave rođendan Pipi duge čarape tako što će se ponovo upoznati sa njenim doživljajima u novom prevodu na Slavice Agatonović Milo Savljević i uz divne ilustracije Tihomira Čelanovića.
Ciče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam te tašni da pronađem ključ, već na ivici. Karac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. S njim se doselila, tako topa u nežani predima svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem da blesavam.
koju sijavam. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Otvaranje izložbe Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, Jean-Paul Gaultier, koja je prvobitno planirana za 21. novembar u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, biće pomereno za subotu, 28. novembar. To su saopštili danas organizatori iz opere i teatra Madlenijanum. Javljaju da je zbog pogoršanja epidemiološke situacije da će biti otkazane predstave, dakle večerašnje izvođenje muzikla Vesela Udovica, takođe predstave zakazane za sutra i prekosutra, Frida Kahlo i drama Žanka. U Subotici festival Desire počeće u nedelju 22. novembra premijerom predstave Poetika gledanja po konceptu i režiji Andraša Urbana, osnivača i direktora festivala, na sceni teatra Kostolanji Deže. Uz Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra, koji organizuje pozorište za decu u Kragujevcu, odrasle su mnoge generacije mališana kojima je otkrivao svet mašte i duhovnosti. Ove godine festival, koji se tradicionalno inače održava u maju, pomeren je za ovaj mesec, za novembar. Svečano otvaranje je večeras. O tome šta donosi 22. Zlatna iskra, Biljana Nešić.
Festival, koji je nastao 1994. godine zahvaljujući upornosti, volji i posvećenosti grupe entuzijasta, rastao je uz uspone i padove, a od 2001. ima svoj kontinuitet. Očekuje nas 22. Zlatna iskra, čija je realizacija bila nikad neizvesnija, ističe Jelena Stojanović-Potrnogić, direktorka pozorišta za decu i direktorka festivala.
Festival je trebalo da bude u jednom većem obimu, kada govorimo o broju učesnika, u maju mesecu. Tada smo bili prinuđeni da odustanemo, međutim, ja bih rekla, kada je naše pozorište u pitanju i što se tiče novih produkcija i eto i naše Zlatne iskre, da nam je ove godine parola bila ne odustati.
Iz godine u godinu na festivalu Zlatna iskra događalo se novo, drugačije, s vremena na vreme i intrigantno, sa iskorakom od klasika dečije književnosti. Upoznavali smo različite lutkarske škole i tradicije, saznavali šta su novi trendovi ove vrsti umetnosti. Gostovala su pozorišta iz Evrope, ali i Kine, Rusije, Ukrajine, Afganistana i Irana. Jelena Stojanović-Potrnogić o tome šta donosi 22. festival.
Mi smo već pre dve godine krenuli malo u traženje te nove lutkarske estetike i bez obzira na situaciju nismo odustali od toga. Ono što smo uradili je ono kako sam rekla, smanjili smo broj učesnika. Ali recimo, kada je naš festival u pitanju, za čime smo krenuli, to su te teme, prvenstveno koje se tiču odrastanja i koje su teme koje teško deci objašnjavamo. Znači sve ono što ne može sa lakoćom u kući da se objasni ili u školi, to su u stvari teme koje mi produbljujemo i čime se bavimo u pozorištu, pogotovo kad su lutkarske predstave u pitanju, takve su naše, a takvi su i gosti koji dolaze.
Predstava iz Ljubljane tako donosi lutkarsku priču o devojčici koja mora da napusti svoju zemlju zbog ratnog stanja, o tome kako bojimo naš svet i koliko treba da se potrudimo da bi nam život bio lepši, govori predstava iz Maribora, a iz Praga stiže lutkarska instalacija koja se bavi temom Černobila. Dolaze i lutkarska pozorišta iz Mostara i Novog Sada.
Dakle, mi kroz sve te teme pokušavamo da probudimo kod dece upravo to da traže sreću, da se snalaze, da prihvataju da je život takav i dobar i loš i veseo i tužan. Prosto eto, malo smo se okrenuli tim nekim temama koje u dramskom stvaralaštvu za decu ne mogu da se objasne.
Festival Zlatna iskra danas je nezaobilazni deo kulturne ponude Kragujevca, a posebno mesto zauzima jer je okrenut dečijoj publici. Ovoga puta bez pratećih programa, lutkarskih radionica i uličnih performansa po kojima je prepoznatljiv i u skraćenom obimu u trajanju od samo 3 dana. Ipak njegovo održavanje u vanrednim okolnostima je samo po sebi podvig, zaključuje direktorka festivala Jelena Stojanović-Paternogić.
Neće biti u festivalskoj atmosferi to definitivno, ali onako, kako sam rekla, nismo odustali, održat će se, to je bitno, ne gubimo broj festivala i predstave koje će se naći na sceni pozorišta za decu jesu kvalitetne. Mi imamo 303 mesta u publici, međutim, kao što ste rekli, trećina je dozvoljena, 60 mesta će moći da se popuni, s tim što mi naravno imamo i goste. Ove godine nemamo organizovanu posetu škola, to će biti isključivo slobodna prodaja. Tako da nadam se da će bar oni koji uspeju da dođu u pozorište biti zadovoljni.
U Beogradu danas počinje festival fotografije Vizualizator, koji već 8 godina okuplja umetnike, profesionalne fotografe iz zemlje i sveta. Razgovaramo sa Zvezdanom Mančićem, direktorom festivala. Gospodine Mančiću, da li se čujemo? Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Evo, festival je praktično počeo, za nekih sat vremena biće otvorena izložba italijanskog fotografa Stefana Luigija u ustanovi kulture Stari grad. Šta će publika moći da vidi?
Publika će moći da vidi u ovom slučaju fotografski rad vrhunskog svetskog fotografa iz agencije 7, za one kojima to nije poznato, to je jedna od najelitnijih svetskih agencija koja okuplja fotografe koji su dobili u principu sve svetske moguće nagrade. On će se beogradskoj publici predstaviti izložbom koja je nekakav presek njegovih fotoreporterskih radova koji su nastali praktično u posljednjih 10 godina širom sveta. On je čovjek vrlo specifičnog fotografskog stila koji je radio za svetske medije, objavljivao u najprestižnijim svetskim magazinima, kao i radio je za čuveni muzej Louvre tokom 10 godina. Praktično on je i ove godine jedini naš gost koji je, da kažem, smogao hrabrosti da dođe i on će biti tu, naravno od 16:00 dostupan i za naše posetioce, da se njima podeli svoje iskustva, da porazgovara sa njima. I naravno, pozivam sve vaše slušalce da dođu uz puno poštovanje mera bezbednosti koje ćemo mi ovde također sprovoditi.
Da, ali na festivalu će biti otvorene izložbe još 7 umetnika na više lokacija u gradu kao i svake godine.
Pa tako je, ja mislim da ukupno će biti mnogo više umetnika, u stvari nekih 10 izložbi ukupno, međutim neki od njih su radovi pojedinačnih autora, dakle, a neki su praktično izložbe grupe autora. Jedna od tih grupnih je u stvari i Pres Foto Srbija, koja će se otvoriti 21. u Galeriji Progres. To je godišnji izbor najboljih fotografija u medijima, znači obuhvata ovog puta 2019. i 2020. godinu, uz naravno, to je nagradni konkurs gde se najboljim fotografima i uručuju nagrade. Pozivamo posebno, naravno, vaše slušalce da dođu i pozdrave naše fotografe i vide kako su oni zabeležili svet u kome živimo proteklih godina i nešto dana, kako oni promišljaju određene teme. I čisto da dodam da sam konkurs Press Photo Srbija se trudi da prikaže ozbiljnu lepezu srpske fotografije, praktično ne onako kako se to viđa u medijima, već kako stvarno ozbiljni profesionalni fotografi na neki način promišljaju i vide svet oko sebe. Dakle, to je negde regulatorni konkurs koji bi trebao da pokaže kako fotografija u medijima treba da izgleda. Ja bih razložio vašim slušalcima pogledu na sajtu vizualizator.rs, gde je kompletan program festivala i raspored svega što će se dešavati. E sad, ono što bih specijalno dodao, to je da ove godine imamo prvi put online veliku platformu, da. Dakle, preko sajta će svi oni fotografi koji nisu zbog ovoga mogli da dođu ove godine, ali koji izlažu na našem festivalu širom grada, oni će se uključiti u određena vremena da bi održali profesionalne online radionice, gde će našim građanima, slušalcima, dakle za sve su otvorene te radionice i besplatne su, preneti svoje iskustva, znanja i praktično vizuru na to šta se danas kroz njihov rad dešava u svetskoj fotografiji.
Za kraj da kažemo da će festival na više lokacija u gradu trajati do 5. decembra. Gospodine Mančiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste direktora festivala fotografije, vizualizator Zvezdana Mančića. I ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas u Kulturnim krugovima. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Želim vam prijatan dan.